Sot pas dite, duke u takuar me lëvizjet katolike për promovimin e gruas, Papa bëri thirrje për mbrojtjen e drejtave të grave në shoqëri e në familje.
Sot pas dite, pra, Papa ishte në famulline Shnamot. Misioni besuar etërve Kapuqin ndodhet në një zonë shumë të populluar në rrethinat e Luandës. Përfshin kishën famulitare, një shkollë fillore që ndiqet nga 2000 fëmijë dhe një ambulancë të vogël. Është në ndërtim e sipër dhe shkolla 8-vjeçare.
Këtu, Benedikti 16 u takua me lëvizjet katolike për promovimin e gruas, pasi noqi përshëndetjen e i peshqvit Jose Queiroz Alves, kryepeshqve Huambos, dhe të dy grave, ati shenjti nxiti të gjithë të jenë vetëdijshëm për kushtet e vështira në cilat kanë jetuar e vjojnë të jetojnë gratë, duke theksuar me forcë se duhen bërë të gjitha përpjeket për të mbrojtur dinjitetin e barabartë të gruas me burrin. Të dy janë thirrur të jetojnë në bashkim të plot, duke i adhuruar vetveten njëri tjetrit, duke punuar krah për krah për të mirën e përgjithshme e duke plotësuar njëri tjetrin me cilësitë e tyre të veçanta femërore e maskullore.
Në një botë si kjo e sotmja në cilën sunon teknika, pohoi Benedikti 16, njehet fort nevoja e pranisë gruas, nëse duam që njeriu të jetojë pa e çnjerëzuar gjithçka e rrethon. Mjafton të mendojmë për trojet ku mbretëron varfëria, për zonat e shkatëruara nga lufta, për situata tragjike që pasohen nga mergimi i detyruar ose nga kërkimi i një jete më të mirë në viset panjohura. Si do të ishte jeta në këto situata pa praninë e gruas? Po thuaj se gjithnjë janë gratë ato që e ruajnë të paprekur dinjitetin njerëzor, që mbrojnë familjen e kujdesin për vlerat kulturore e fetare të saj, këtë theksoi ati shejt. E në vijim kujtoj dy gra që dhanë një kontribut të shuar për Angolën e mbar Afriken, duke u bërë shembull për të gjithë, Terezin Gomez e Maria Boninon.
E para, angoleze, vdiq në vitin 2004 në qytetin Sumbe pas një jete bashkëshortore të lumë nga e cila lindën 7 fëmijë. E patundur që feja saj e krishterë e i admirueshëm zelli apostolik, posaçërisht në vitet 1975-1976, kur famullia e Zojës së Hireve në Porto Amboim u sulmua nga një propagande e egër ideologjike e politike që arriti deri në atë pikë sa të përpiqej të mbyllte dyert e kishës. Atëherë, Tereza u bë prisje besimtarve që nuk ju nënshtruan kësaj situate, duke mbrojtur me guxim strukturat famullitare, duke shfrytzuar të gjitha rrugët për ta kthyer rishtas meshtarin në Elter, që besimtarët mos mbeteshin pa gurrën e jetës Krishtin. Dashuria e saj për kishën e bëri të punoj pa kursyer asgjë në udhëheqjen e meshtarëve.
Ndërsa Maria Bonino, mjeke pediatre italiane, kreu shumë misione në Afrikën e dashur, duke shpëtuar jetën e mira fëmijëve të shtruar në spitalin provincial të UIS, ku shërbente si drejtuese e repartit pediatrik. E pagoi me jetë nimen që u dha afrikanëve gjatë epidemisë të mërshme të etheve hemorragjike. Vdiq në Luandë me 24 mars 2005, e këtu pushon në paqe. Si kujtoi kontributin e këtyre dy grave, Papa theksoi.
Alias, a nivel personal, a mulier sente a propria dignitate.
Gratë mbi bazën e dinjitetit të tyre të barabartë me atë të burrave, kanë drejt plot të marrin pjesë gjallërisht në të gjitha fushat e jetës publike. E drejta tyre duhet pohuar e mbrojtur edhe me mjete ligjore atje ku këto janë të nevojshme. Por njohja e veprimtarisë publike të gruas nuk duhet ta zbërë rolin e pazëvendësueshëm në ngjirin e familjes, ku prania saj ka vlerë të pallogaritshme.
Gruaja ka të drejtë të trajtohet me vëmendje në familje, ka të drejtë i plotësohen nevojat materiale e shpirtërore, duke e pasur mirë parasysh se prania e nënës në gjirën e familjes është tepër e rëndësishme për qëndrueshmërinë dhe rritjen e kësaj qelize themelore të shoqërisë. E kjo prani duhet njohur, duhet lavdruar, e duhet mbrojtur me të gjitha mënyrat. Pikrisht për këtë arsye, shoqëria duhet të kujtojë edhe bashkëshortëve e etërve se kanë përgjegjësi ndaj familjeve të tyre. Këtë nënvizoi Papa në vijim unaluat e kroli i familjes dhe vlera e pjesëmarrjes së saj në një familje më të madhe që është kisha.
Carissimas familias, certamente già vos testis.
Të dashura familje, tha ati shenjt, ju sigurisht e kuptoni se asnjë çift nuk mund t'i edukoj fëmijët, t'u mësoj dashurinë për jetën e t'i përgatis për ta kuptuar atë pa ndihmën e askujt. ka nevojë të ndihmohet nga një autoritet më i lartë. E besimtarët e din mirë se ky autoritet i lartë i është dhënë familjes më të madhe që Zoti e krijoi në historinë e njerëzve përmes birit të tij, Jezusit e dhuratës së Shpirtit të Shenjtë, domethënë kishës. Ndërtimi i çdo familje krishtere realizohet në ngjirin e kësaj familje më të madhe, ngjirin e kishës, e cila e ndihmon dhe shtrëngon krahëror që mbi kryet saj të jetë sot e përgjithmonë dora e krijuesit, kështu shpreh papa duke përfunduar takimin me një urim.
Seja Senhora da Mushima, a estrela da vossa vida.
Uroj që zoja e Muksimës të jetë ylli i jetës suaj, t'ju ruajë, t'ju mbajë të bashkuar në familjen e madhe të hyjit.
Në përfundim të takimit, dy gra i dhuruan Benedikti 16 pundore karakteristike të vendit. Ishte ky takimi i fundit i malli papës me afrikanët e Angolës, nesër ceremonia e lamtumirës dhe kthimi nga Luanda në Rom e në Vatikan.